Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. yılda bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kimi sən qoyusun? Bağlaşmağa yox!
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl yəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maat bana pensiya verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de. Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət
yoxdur. Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıbı qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM. Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Yol verir işten sonra.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, 101.7 FM dalasından. Mərkəzəli işdən sonra proqramıdır və gəlin link yekunları silsiləsini davam etdirək, çünki müxtəlif sahələrdə link yekunları haqqında bəlkə də biz danışırıq, danışacağıq da və danışmışıq da. Bura həm siyasət, iqtisadiyyat, idman sahəsi və digər bölmələr daxildir. Amma xırdalamaya yol verəndə ən yadda qalan hadisələr il ərzində bir növ tikirlərlə bağlıdır və bəlkə də bu ili biz körpələr ili adlandırsaq daha yaxşı olar. Nə görə mən bunu deyirəm? Çünki biz hazırda studiyamızın qonağı Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə danışırıq. Fuad bəy, vaxtınız xeyir olsun. Mən bu körpələr illi adlandırmağımı düzgün mü çıxır, yoxsa yox, Fuad bəy, razısın mən?
Mən ilk növbədə təbrik etmək istəyirəm bütün bizim tam dinləyiciləri yeni il münasibəti ilə və Dünya Azərbaycanın həmrəylik günü münasibəti ilə. Və ikinci bir tərəfdən mən onlar yeni ildə bol müvəffəqiyyətlər və firavanlıq arzu edirəm. Və sizin sualınıza keçməmişdən əvvəl bunu qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən də 2007-ci il Azərbaycanın çox maraqlı hadisələrlə yəni yadda qaldı. Bu hadisələrdən biri, yəni siz dediyiniz kimi, Azərbaycanda gedən böyük investisiyalar və daxili investisiyalardan biz söhbət edirik. Həmçinin infrastruktur layihələrinin genişlənməsi, həmçə onlara qoyulan vəsaitlərin həcmin artması ilə yadda qaldı. Bu il körpülərlə adlandırmaq mənim mənimdə mümkündür. Bu il körpülər ildə adlandırmaq olar, bu il mənim mənimdə nəqliyyat sahəsində mənim bir irəliş irəli adlandırmaq olar. Hər halda gəlin yavaş-yavaş bu sahədə başlayaq. Nədən başlayaq? Məsələ burasındadır ki, bu ilki son körpün açılandan sonra mən 3-cü mikro körpüsünü nəzərdə tuturam. Artıq ictimai tərəfində müəyyən bir belə deyək, bir mənalı olmayan fikir formalaşmağa başlayıb ki, yeni tikilən körpələrin effektivliyi nə qədərdir və yeni körpünün tikintilər nə qədər özünün daşıması, daha doğrusu yük götürmə qabiliyyətinə görə, həmçinin intensivliyinə görə başqa yol arzularına fərqlənə biləcəklər. Və son 3-cü mikro körpüsünün tikintisindən sonra müəyyən bir əndişələr də yaranıb ki, bu körpün üzərindən avtomobil keçmir, falan etmir. Həqiqətən də müəyyən mənədə belə deyək ki, artıq indi öldə ortaya çıxmağa başlayır ki, Bakın problemi heç də körpü ilə həll olunmamış. Yəni, Bakıya hətta bundan da böyük layihələr lazımdır və bundan da geniş müqəssi layihələr lazım imiş. Çünki bu körpünün layihələndirilməsində artıq hiss olunur ki, mən səhvlər buraxılıb. Mənələ bura gəlməmişdən əvvəl müxtəlif inşaatçılarla və arxitektorlarla da söhbət etdim və onlar da fikirləyə bildirdilər ki, bu körpülərin tikintisində hiss olunur ki, yol, yəni magistral avtomobil yollarının tikintisini, yəni bilavasitə layihələndirən inşaatçılar, daha doğrusu memarlar məşğul olublar, dizayn mühəndislər məşğul olublar. Ona görə də şəhər küçələrində belə bir problem yaranıb, çünki şəhərin ətrafında və gördüyünüz Əzbəv metrosundan başlanmış şəhərin 20 yanvar metrosuna qədər ərazidə olan bir neçə körpünün, yəni dalbadal sürətli avtomobil rejiminə daha doğrusu yaradan böyük bir yol ötürücüsü. Əslində bu deməkdir ki, bu böyük magistral avtomobil yolları üçün nəzər tutulmuşdur və siz gördüyünüz bir hadisənin şahidi olursunuz ki, həmin avtomobil yollarından və körpüdən körpüyə şəhərə çıxa bilmirsiniz. Yəni çox maraqlı bir haldır. Bunu gündə Azərbaycanda, yəni Bakı şəhərində olan və şəhərimiz qonaqları olan 10 minlərlə sakit sürücü və 100 minlərlə yəni sərnişin görür. Və belə olan halda demək mümkündür ki, mənim mənədə yeni korrektorlar vermək lazım gələcək. İkinci bir tərəfdən Nəqliyyat Nazirinin bu ilə apardığı böyük tikinti işləri var idi. Məsələn, Bakı Dara və Avtomobil yolunun tikintisi. Sonra Bakının ətrafındakı Türkanından gələn 600 zolaqlı avtomobil yolunun beton yolunun tikintisi və sonra Nobel prospektindəki tikinti, aeroport yolunun tikintisi, bütün bunlar hamısı yəni onu göstərir ki, əslində Azərbaycanda son 10 illiklər ərzində avtomobil yollarının vəziyyəti nə qədər də bərbad imiş və ona görə də bütün vəsaitlər dövlət investisiyalarının xərclərini demək olar ki, böyük əksəriyyəti tutulmuş böyük bir məbləğ yəni bugünlərim Azərbaycanın avtomobil yollarının və yol ötürücülərinin tikintisinə yönəldir. Və həmçinin siz öz regionlarda da görürsünüz ki, yol avtomobil ötürücülərinin yəni tikintisi əsas meyarlardan birinə çevrilib. Çünki yenə də dediyim kimi 10 illiklər ərzində tikinti təmir bərpa işləri aparılmayıb. Amma hər halda hiss olunur ki, müəyyən səhvlər var, müəyyən çatışmazlıqlar var. Bunlar texniki səbəblərdən çox burada həmçinin bir azca da şəhərin iqtisadiyyatına uyğun olmayan, texniki iqtisadi əsaslandırılmaya, yəni diqqətlə riayət olunmayan bir məsələ ortalığa çıxıb ki, həqiqətən də bugün Bakı şəhərində nə qədər avtomobil var, şəhərin deyək ki, ətrafında yaşayan əhali əsasən harada sıx cəmləşib, şəhərin müxtəlif ticarət mərkəzləri ilə və yaxud da ki, mərkəzi ilə başqa mərkəzləri ilə birləşdən o yol ötürücüləri ki var, yəni nəqliyyat qovşağı ki var, həmin o nəqliyyat şəbəkəsi nə qədər gələcək illərdə yük götürə biləcək və intensivlik nə qədər olacaq. Görünür, bunlar hələ tam nəzərə alınmır və diqqət alınmır. Ona görə də bu ilə belə bir problemlər yaranıb. Və bundan sonra mənə gəlir ki, işlərimiz daha çox olacaq. İş daha çox olacaq. Çünki bu yaxınlarda mən bildiyimə görə tanış bir QHT, yəni qeyri hökumət təşkilatı Bakı şəhərinin avtomobil yollarının, yol ötürücülərinin və keçidlərinin monitorinqinə başlayır və həmin yol ötürücü və keçidlərinin monitorinqindən sonra artıq məlum olacaq ki, bunlar həqiqətən nə qədər iqtisadi cəhətdən effektli imiş və sonra dizaynları, onların planlaşdırılması, onların ötürücülük qabiliyyəti nə qədər imiş və son nəticədə belə bir qərar çıxarılacaq monitorinq nəticəsində ki, görünür, buna ayrılan, bunlar üçün ayrılan vəsaitlər həqiqətən mi, yəni şəffaf istifadə olunub burada, yəni vəsaitlər istiqaməti üzrə mi xərclənib. Yəni bu kimi məsələlər, yəni o həmin monitorinqdə öz əksini tapmalıdır. Əksində yəni mən elə güman edirəm ki, elə vətəndaş cəmiyyətinə boynuna düşən yüklərdən biri də budur ki, müəyyən bu dövlət sosial dövlət investisiya layihələrini müəyyən monitorinq etsinlər və bu çox yaxşı bir işdir. Və bundan sonra da o güman ki, yəni biz müəyyən bir nəticəyə gələ biləcəyik ki, həqiqətən də vəziyyət şəhərin müxtəlif ayrı-ayrı hissələrini necədir. Çünki həmin o monitorinqdə mən bildiyimə görə, yəni nəzər tutulur ki, həmin avtomobil yollarının, köçücülərin və yol ötürücülərinin üzərindən nə qədər avtomobil gün ərzində keçir, məsələn, pik saatlarda, məsələn, pik olmayan saatlarda, yəni sonra bazar günlərində, bayram günlərində və əhalinin belə deyək ki, sıx olmadığı, deyək ki, günorta və axşam saatlarına yaxın bir hissədə və yaxud da gecə saatlarına və nə qədər iqtisadi cəhətdən səmərə oldu, o da öyrəniləcək. Və bütün bunlar da hamısının öz nəticəsini ona göstərəcək ki, və sonraki illərdə əgər biz, belə deyək, həmin təşkilat və yaxud da ki, bütün biz vətəndaş cəmiyyəti hökumətlə, konkret halda isə Nəqliyyat Nazirliyi ilə işləməyə müvəffəq olsa və göstərsin, həqiqətən də belə monitorinqlərə və belə hesablamalara ehtiyac var imiş və bu hesablamalar üzərində müəyyən nəticələrə gəlmək lazımdır.
Vaxt elə bir neçə ilin düzdür bu ənənəsidir. Nəyə görə ənənə deyirəm? Şən və Azad Cavabar klubunun tamaşaların birində Bakıda yol salmalarla bağlı olaraq adət elə nə haqda bir ifadə var. Yadızdadırsa orada Prezident İlham Əliyev və Bakı şəhər icra hakimi Hacı Balabu Talıbov canlandırılır aktorlar tərəfindən, aşağı tərəfindən. Və orada prezidentin rolunu oynayan deyəndə ki, nəyə görə belə olur? Gəlin əvvəlcə qazaq, sonra yolu salaq, asfaltlaya. Hacı Balabu Talıbovun rolunu ifa edən deyir ki, hörmətli prezident, gəlin adətən əlini pozmayaq. Əvvəlcə asfaltlayaq, sonra qazaq. İndi bu şəhərlərdə aparılan işlər, xüsus Bakıda görülən bu işlər, doğrudanmı bunu göstərir ki, əvvəl iş görülür, sonra düşünürlər ki, nəsə yaddan çıxıb, nəsə unudulub, heç nəzərə alınmayıb.
Bilirsiniz, mən əksər yəni mənim belə deyək ki, kolleq olan insanların fikrinə, yəni qarşı bir fikir çıxardım. Əslində bu fəsadətlərin xərclənməsi bizim şəhər üçün lazım idi. Ümumiyyətlə bu şəhər son illərdə mən son illər dedikdə hardasa 20-30 ildir deyirəm. Son 20-30 ildə Bakı şəhərini belə geniş yenidən qurma işi aparılmayıb. Həqiqətən də bu yenidən qurma işidir və biz hansı yəni mənfi tərəflərini də söyləsəm, müsbət tərəflərini mütləq söyləməliyik. Çünki bu günlərin Bakının mərkəzində, faktiki olaraq bu gün Bakı mərkəzində aparılan o şəhərin restavrasiya işləri, reabilitasiya işləri, müəyyən teatrların, kinoteatrlar və yaxud da teatrlar olsun, sonra müəyyən yolların olsun, tarixi abidələrin olsun, şəhərin gözəl o görünüşdə olan, şəhərin özünün xüsusi kolorit verən, yəni binalarının yenidən qurulması olsun, onların restavrasiya prosesi olsun. Əslində bu yəni gözəl bir prosesdir. Çünki şəhər təmizlənir və biz getdikcə artıq aydınlaşmaya başlayırıq ki, bizim şəhərdə nələr var imiş və biz bunu görməyə başlayırıq. Bu gözəl yaxşı bir prosesdir. İkinci bir məsələ də var ki, bəli, həmin o yenidən qurma işlərində sərf olunan vəsaitlər və həmin vəsaitləri nə qədər effektiv istifadə olunması. Məsələn, mən bu yaxınlarda bir qəribə bir şey gördüm. Cavanşir körpüsünün yaxınlığında böyük bir park salınmışdı və yaxşı bir park idi. Çünki ondan əvvəl kanalizasiya sistemi xətti yenidən qurulurdu və həmin yerdə park salındı may ayında və onun açılışı oldu. Bir müddət sonra isə artıq gördük ki, həmin park yenidən bağlandı kanalizasiya işlərinə bağlı olaraq və orada yenidən qurma işləri apardı. Yenidən qonşu, yəni küçə, yəni ona paralel olan küçədə yenidən qazıntı işləri apardı, hansı ki, yenidən asfaltlanmış. Yəni orada yenidən kanalizasiyanın bərpası işləri apardı. Yəni heç bir şey yəni anlamadıq. Yəni mənim kimi oradan gəlib keçən vətəndaşlar, yəni görürlər ki, həqiqətən bir müddət əvvəl proses baş vermişsə, yenidən nəyə görə baş verdi? Yəni heç bir izahı planı yoxdur. Sadəcə olaraq görür ki, yenə də iş gedir və əvvəldən iş görülüb qurtarılmışdısa, orada nəyə görə park salındı? Yəni belə suallar həddindən artıq çoxdur. Yəni bilməlidir, yəni insanlar da bilməlidir ki, əgər burada iş tam başa çatmamışdısa, yəni onu heç park deməyə olmaz. Çünki burada göz görülə-görülə, yəni bir neçə yeri, bir yeri bir neçə dəfə qazmaq və orada yenidən tikinti işləri aparmaq, yenidən bərpa işləri aparmaq, yenidən quraşdırma işləri aparmaq. Əslində, yəni bu nə qədər effektlidir? Yəni bunu da başa düşmək olmur. Sadəcə bir açıqlaması lazımdır. Yəni bu hissədə şəhərin nəyə görə iş aparırlar? Məsələn, deyək, şəhərin ümumi kollektoru mu üçün, yəni hər hansı bir iş görülüb və yaxud da orada hər hansı bir səhv yəni bunun üçünmü yenidən qurma işi aparılır və yaxud da ki, yenidən rekonstruksiya işi aparılır. Yəni bununla bağlı heç hansı bir elan, yəni bir məlumat verilsin, məlumatlar da verilmir. Yəni müəyyən mənada həqiqətən açıqlıq yaranır. Sonra elə mən bura gəlməmişdən əvvəl məsələn Bakı küçələrinə indi siz görmüsünüz müəyyən küçələrdə yəni daşlar salmağa başlanılıb. O əvvəl məbəldən deyim ki, piyadalar arasında böyük narahatlıqlar salmağa başlayıb. Çünki həmin daşlar xüsusilə qadınlar üçün yəni ciddi problemlər yaratmağa başlayıb. Onlar yəni hündürdaban ayaqqabı gələ həmin yoldan keçə bilirlər. Yəni əslində bu yaxşı bir şeydir. Çünki biz indi sözünüzü də gördünüz ki, Avropanın bir sıra şəhərlərində belə kolorit yəni piyada keçidlərinin yaxud da ki avtomobil kiçik avtomobil yolların yəni bərpasına yəni xüsusi üstünlük verir, əhəmiyyət verir. Amma orada istifadə olunan daşın keyfiyyəti və yaxud da ki orada həmin onun yolun çəkilməsi yəni prosedur barədə. Yəni bir qədər onu təkmilləşdirmək olmazdı. Yəni işlər görülür sadəcə olaraq təkmilləşdirilmiş formada görünmür. Yəni bu məsələ bu günlərim ortaya çıxır. Axı nəyə görə? Yəni bu qədər vəsait xərclənirsə, bu qədər işlər görülürsə və mən bildiyimə görə də artıq Azərbaycanın bir neçə şirkətləri var ki, məsələn deyək ki, Azərköy körpü kimi bir şirkət, yəni deyək ki, onların artıq yüksək belə deyək təcrübələri də var, onların yüksək deyək ki, yüksək kadr potensialı da var. Əgər belə bir iş görülürsə, vaxt buna uyğun iş görülürsə, nə görə onu yüksək səviyyədə görməyə? Nəyə görə, yəni hər şey əsaslandırılmış surədə görmək. Yəni bunun hamısını etmək lazımdır sözün açığı. Çünki müəyyən mənada vətəndaşlar suallar verirlər və sualların qarşısında biz özümüz də aciz qalırıq. Yəni suallar nədən ibarət olacaq? Nə görsənəcək? Yəni nəyi hardan başlamağın sözün açığı, yəni biz də özümüz də bilmirik. Yəni çünki əgər bugün Bakının yollarını həmin dediyimiz o daşları yəni qoydularsa, yəni şəhərə xüsusi bir ornament, xüsusi bir yaraşıq verilsə, amma onun kim tərəfindən, yəni şirkət yəni bəllidir, yəni o qoyulur. Amma sadəcə olaraq onun yəni belə deyək, effektivliyi nə deyim barədə olsun və daşlar hardan gətirilib və sonra bir neçə keçdikdən sonra o daşlar doğrudan mı yəni səhti düzələcək və yəni bizim oradan gəlib keçməyimiz üçün problem olmayacaq, olacaq. Yəni bütün bunların hamısını aydınlaşdırmaq lazımdır. Sözün açığı, yəni suallar həddindən artıq çoxdur dediyim kimi.
Sözsüz, dinləyəcək xatadan Fuad Cəfərli Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağıdır. 2007-ci il şəhərlərin inkişaf prizmasından və 2008-dən gözləntilər. Fod Bey, şəhərdə olan daşınmaz əmlakı olan qiymətlərin dəyişikliyində bir neçə gün bundan əvvəl studiyamızın qonağı ikən Nüsrət İbrahimov daşınmaz əmlak bazar iştirakçılarının birliyinin icraçı direktoru bildirdi ki, qiymət artımında 25-26% qiymət artımı baş verir il ərzində daşınmaz əmlaka. Amma bu daşınmaz əmlakın salınma mexanizmi var və prosesi var. Bu nöqtəyə nəzərdən şəhər necə böyüyüb? Yəni genişlənibmi? Yoxsa əksinə hündürləşib, yüksəlib?
Çox yaxşı sualdır. Bakı barədə danışanda belə bir söz demək mümkündür ki, əslində bugün Bakıda gedən bir proses, deyək ki, keçmiş SSR-in müxtəlif respublikalarının, yəni inkişaf etmiş respublikalarının, yəni genə xüsusiyyətə bənzər. Əvvəllər necə idi? Əvvəllər yaşayış, daha doğrusu əhalinin məskunlaşdığı ərazilər çox az idi, amma əhali çox idi. İndi isə əksinə bir proses baş verir. Şəhər ərazisi artır, amma əhali az görsənir. Yəni bu nədən ibarətdir? Nə görsənir? Burada görsən ona ibarətdir ki, əhalinin xüsusilə fərdi yaşayış evlərində, fərdi yaşayış torpaqlarının, yəni yaşaması, sonra onların şəhər ətrafındakı yaşaması meyilləri olduqca güclənməyə başlayıb. Bu öz növbəsində bir səbəbi ona ibarətdir ki, yəni dediyimiz kimi əvvəlki illərdə hətta 10 il, 12 il əvvələ qədər yəni Azərbaycanda yaranmağa başlayan mənzil böhranı və danışılan mənzil deficiti məcbur edib ki, yəni vətəndaşlarımız özlərinin mənzil tələbatlarını ödəmək üçün yəni bu fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ilə məşğul olsunlar. Başqa bir məsələ var ki, bu günləri müəyyən insanların, sonra Azərbaycanın xaricdə yaşayan soydaşlarımızın deyək ki, gəlirlərin artması nəticəsində onların daha çox vəsaitlərin, kapitallarının, yəni xüsusi daşınmaz əmlaka qoyulması ilə bağlı olaraq evlərin, mənzillərin daha doğrusu daşınmaz əmlakın qiymətinin artması ilə bağlıdır. Məsələn, mən bir şey deyəcəm ki, bu illər ərzində hətta dediyim kimi, yəni keçənlə görə 26% artıb. Bəlkə də baxsaz rəqəmlərə görərsiniz ki, hətta 5 il, 6 il müqayisədə qiymətlər təxminən 5-6 dəfə artıb. Yəni bunu görməmək mümkün deyil. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində siz hətta yadınıza belə gətirməli olsanız, yəni led kimi beyninizdə fikri, yəni də belə dala çevirməli olsanız, görəcəksiniz ki, həqiqətən qiymətlər həddindən artıq, yəni fantastik sürətlə artıb. Buna əlaqələndirirlər ki, dünyada ümumiyyətlə əmlak bazarında artım var. Bu dünyada əmlak bazarında belə bir artım yoxdur. Və ikinci bir tərəfdən Birləşmiş Ştatlardakı son ipoteka böhranı yəni onu göstərdi ki, həqiqətən də belə bir böhran yox imiş, daha belə bir artım çox cüzidir və onun Azərbaycanda 26% çatması da hələ mənə yəni gəlib hələ belə deyək də, yəni öz sübut hələ olmayıb ki, sübut elə bilmirəm ki, özümə, yəni bu necə ola bilər, necə qiymətlər arta bilər. Burada ciddi yəni spekulyasiya oldu, yəni açıq aydındır, çünki bir ləzində qiymətdən 40% artması bu çox qeyri-real bir şeydir. Və qeyri-reallığın özündə də bir yəni bir səbəb axtarmaq lazım ki, nəyə görə 40%. Mən sənə bir bunu açıqlamasını deyəcəm. Məsələ burasındadır ki, ipoteka keçən ildən, yəni verilən ipoteka ilə bağlı olaraq, yəni ipotek kreditlərinin verilməsi ilə bağlı olaraq, vətəndaşlar daha doğrusu əmlak sahibləri və həmin o daşınmaz əmlakın alıq-satqısı ilə məşğul olan müxtəlif firmalar olsun və yaxud şirkətlər və yaxud da dəllallar, brokerlər olsun. Onlar brokerlər olsun, üzr istəyirəm. Və onlar bu daha doğrusu daşınmaz əmlakın alınması və əllərində saxlanılması metoduna yəni keçirlər. Yəni bu belə deyək ki, burada heç bir qeyri-qanuni əməl yoxdur. Bu bazarın prinsipidir və bu inkişaf etməkdə olan ölkələrin, yəni bazarın əsas xüsusiyyətidir. Çünki ilk növbədə yəni əmlak və daşınmaz əmlak onların gələcəyini, yəni bu kapital kimi, yəni əsas kapital kimi təşkil etdiyini, yəni buna belə deyək ki, heç bir qeyri-qanuni bir şey kimi də baxılmır, yəni burada qeyri-adi bir şey də yoxdur. Sadəcə olaraq qiymətlərin yüksəlməsəm də onunla bağlı idi ki, belə bir şəraitdə həmin o monopoliya artıq hələ düşür, belə deyək ki, 150-200 nəfər yaxud 500 nəfər məşğul olub bu günlərin Bakı şəhərində, deyək ki, daşınmaz əmlakın alıq-satqısı ilə bağlı və onlar yüksək tutdular, çünki mən buna görə də bazarın qiymətləri formalaşmağa başlayır. Əslində, bazarın qiymətlərinin formalaşdırılmasına burada iqtisadi mexanizmlər rol oynamır. Yəni dediyimiz kimi burada bazar iqtisadiyyatı dediyimiz bir anlamda burada cəmi iqtisadiyyat 5%-dir. Qalan 95% yalnız bazar üsulu ilə işləyir. Və ona görə də bu günlərin Bakıdakı o daşınmaz əmlak bazarında və hətta ölkəmizdəki digər regionlar, bütün regionlarındakı daşınmaz əmlakı olan bu qiymətin artımı əsasən bu səbəblərlə bağlıdır. Çünki ciddi yəni nəzər salsaq görərik ki, hətta siz özünüz də daşınmaz daha doğrusu əmlak bazarı iştirakçılar İctimai Birliyinin yəni nümayəndəsindən soruşa bilərdiniz ki, bu illərin Azərbaycanda yəni mənzil satışı faktiki olaraq qeydə alınan mənzil daşınmaz əmlak bazarındakı yəni satış nə qədərdir? Qiymət artımından sonra yəni, özünüz görəcəksiniz ki, çox cüzidir. Əvvəlki illərə baxanda olduqca yəni cüzidir. Sadəcə olaraq bu günlərin həmin o bazarda iştirak edən yəni, böyük əksəriyyətə demək olar ki, bir neçə faizi çıxmaq şərtilə yalnız həmin o alıq-satqı ilə yəni müəyyən mənədə evlərini dəyişmək istəyən, əmlaklarını müxtəlif tərəfdən dəyişən və yaxud da onun parametrindən dəyişən insanlardır. Qalanlar, yəni yeni mənzil alanlar, yeni daşınmaz əmlaka sahib olan insanlar isə o həddini artıq asır. Belə bir şəraitdə mənzil problemini həll etmək üçün Azərbaycana gələcək illərdə bu artıq bir siqnaldır mən sizə deyim. Gələcək illərdə çox böyük vəsaitlər tələb olunacaq. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, yaxın illərdə gözlədiyimiz, əgər bugün insanlar yani özlerinin taşınmaz əmlak bazarında daha doğrusu özlerinin mənzil problemi, mənzil ehtiyacını həll edə bilmirlərsə, bu deməkdir ki, yaxın 10-15 il ərzində artıq indi mövcud olan və belə deyək məruzda özünün vaxtını başa çatdırmış böyük bir məhsul mənzil fondu vardı. Hansına ki, biz Xruşov dövründən başlayan 1950-ci illərdən başlayan Xruşov mənzil fondu deyilən bir mənzillərdən başlamış. Sonra 1970, 60, 70, 80-ci illər, hətta 90-cı illər qədər yəni, artıq əhatə edə bilər. Yəni bu illər arasında artıq mənzil fondu özü köhnəlməyə doğru gedir. Və bir-bir görürsünüz ki, artıq müəyyən dərəcədə bu belə bir prosesə biz rast gəlmişik artıq. Yəni bu təcrübəyə görmüş. Məsələn, Lənkəranda gördük ki, 1960-cı illərdə tikilmiş bir bina qəza vəziyyətə düşdü. Sonra o uçdu və o binanın hətta bir blokun uçması nəticəsində nə qədər insan tələf oldu. Yəni belə bizi ciddi siqnallar çox gözləyir. Ona görə də son nəticədə bu qərarı kim, daha doğrusu son məsuliyyəti kim daşıyacaq? Dövlət daşıyacaq və dövlətin də daşıması ona görədir ki, əslində yəni həmin insanların köçürülməsi də, daha doğrusu həmin insanın başqa ərazidə yaşanmasında, yəni bütün bunların hamısını tənzimləyən dövlət olmalıdır. Və son nəticədə yenə də milyardlarla dollar vəsaiti biz xərcləməliyik ki, yəni insanlar yeni yaşayış evlərində yaşasınlar, yeni massiv də yaşasınlar. Və bu gündən artıq Bakının yəni böyük bir başqa bir problemə artıq ehtiyacı var. Bakının artıq özündə yəni Abşeron yarımadasına bir başqa bir şəhərin salınmasına ehtiyacı var. Məsələn də mən hələ də yəkim yadımda mən bu günlərdə yenə də o Dübəndi layihəsi yadıma düşmüşdü, yəni Dübəndi şəhərinin salınmasından bağlı. Əslində çox gözəl bir layihədir. Bu layihənin həyata keçirilməsi əslində birincisi təxminən 250-300 minə yaxın insanın mənzillə təmin olunması deməkdir. İkinci bir tərəfdə isə bu o deməkdir ki, yəni insanlar artıq ənənəvi öyrəşdikləri, yəni 9-7 kvadrat metrlik, yəni adam başına düşən mənzildən isə yəni deyək ki 18-25 kvadrat metrə qədər yəni mənzilə sahib ola bilərlər. Yəni hər bir ailədə hər bir adam üçün yəni bir nəfərə yəni mənzil düşə bilər. Yəni bu artıq rahatlığa və komforta öyrəşməyə, ikinci bir tərəfdən öz mənzil ehtiyaclarını ödəmək üçün müxtəlif yəni dövlət proqramları demək, yəni müxtəlif proqramlara istir lap dövlət səviyyəsində olsun istəyir. Yəni deyək ki, özəl sektorunun yəni özünün təşəbbüsü ilə göstərilən bir proqramlar olsun. Artıq bunlara ehtiyac var. Bilirsiniz, bu dərəcədə səviyyədə yəni vəziyyətdən çıxmaq mümkündür. Və sualınızın əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm ki, siz şəhərin böyüməsi. Şəhərin böyüməsi yalnız bu vaxt baş verəcək ki, yəni həqiqətən də bizə böyük yaşayış massivləri salacaqsa, böyük bir sistemləşdirilmiş bir şəhər salma və şəhər planlaşdırması qaydasına əməl edəcəksə, bizim belə deyək ki, şəhərimiz o qədər də böyüməzdir. Amma çox təəssüf olsun ki, yəni şəhər ərazisi böyüyür, amma yenə də belə deyək, mənzil insanların daşınmaz əmlakla bağlı olan problemlər həll olunmur. Əhalinin doğum səviyyəsi artır, yenə də şükür Allah ki, yəni bununla bir qürrələnə bilərik. Çünki Azərbaycan doğum səviyyəsi ölüm səviyyəsini bir neçə dəfə yəni üstələyir və o baxımdan da yəni müəyyən bir özümüzə artıq bir plan qurmalıyıq və strateji bir plan qurmalıyıq ki, artıq 20-25 ildən sonra biz Bakıda harada yaşayacaq və yaxud da Bakıda 20-25 ildən sonra indiki mövcud olan deyək ki, mikrorayonlar və yaxud da ki, şəhər ətrafındakı böyük yaşayış massivlərinin taleyi necə olacaq. Sözsüz ki, yəni onların böyük bir əksəriyyət həmin dövrə qədər, yəni artıq öz fiziki dövrünü yaşayıb qutaracaqlar və bizim yenə də şəhərin artıq müxtəlif istiqamətlərində belə deyək ki, yaşayış massivlərinə və ona yerləşdirilməsi üçün böyük sahələr yəni ehtiyacımız olacaq. Və başqa bir proses də gedir ortada. Yəqin ki, bilirsiniz, bu prosesi biz mən xüsusilə diqqətini izlənim. Bakının şimalındakı Yaşmada sənaye şəhərinin salınması və ən əhəmiyyətlisi isə Ələtdə böyük bir limanın salınması. Bu həmin bu iki böyük yəni infrastruktur layihəsinin şəhərə nə qədər böyük təsir olacağını hələ ki biz yəni mən heç yandan eşitməmişəm, amma bir şey söyləmək olar ki, bazından o deməkdir ki, artıq Bakının şimala və cənuba doğru sürətli böyüməsinə start verildi. Deyək ki, bu günlərim Bakına şimalında taxta körpü su anbarının tikilməsi bu deməkdir ki, Bakının suya olan təminatının iki dəfə artılması deməkdir və yaxud da ki, Qəbələdən gələn su ehtiyacı iki dəfə artılması yetməkdir. Və bu da öz növbəsində ona imkan verəcək ki, şəhərin artıq müxtəlif deyək ki, məskunlaşmamış ərazilərin məskunlaşdırılmasına kömək olunsun. Mən belə bir düşünürəm ki, Bakı şəhəri Bakıdan ələtə qədər böyük bir yaşayış masivi yaxın 15 il ərzində çox böyük məskunlaşmaya məruz qalacaq. Və burada biz hətta böyük bir meqapolisin artıq işarələrini də görə bilərik. Deyək ki, ələtdən başlayan və yaşmada qutaran böyük bir meqapolis artıq görəcəksiniz. Və əhalisi təxminən sənayesinin 90%, ölkə sənayesinin 90%-ini toplaşdığı, yəni böyük bir yəni meqapolis ardakı 4 milyon yaxın insan yaşayacaq, böyük bir insan kütləsi yaşayacaq. Yəni Bakının strateji, yəni proqnozu bundan ibarətdir. Çünki proseslər hamısına doğru gedir və belə olan hələ şəraitdə siz təsəvvür edin artıq ələt Bakıdan 70 kilometrə yaxın bir uzaqlıqda bir yerdir və oradan ölkə regionlarına çatmaq, yəni əl atmaq kimi bir şeydir. Yəni müəyyən mənada bir regionlara bir yaxınlıq da yəni baş verəcək. Və bilirsiniz, bütün bunlar hamısı artıq o dövrdə gedəcək ki, yəni böyük bir urbanizasiya prosesinin, yəni artıq biz növbəti bir mərhələsinə qədəm qoymalıdır ki, yəni şəhər artıq özünün iqtisadi inkişafına uyğun olaraq, yəni sürətli genişlənməyə başlayacaq. Yəni bu proseslər gedir bilər qarşı.
Mən hazırlıq barədə soruşmaq istərdim, amma digər bir məqam da var. Dediniz ki, ərəddən regionlara əl çatılan qədər bir məsafə olacaq. 2007-ci ildə regionların bu şəhər salma nöqtə nəzərdən, inkişafı nöqtə nəzərdən necə qiymətləndirirsiniz? İnfrastruktur nöqtə nəzərdən. Araşdırma aparılıb mı?
Araşdırma aparılıb. Ümumiyyətlə, biz bir neçə layihələrin, belə deyək, bir monitoring ilə məşğuluq. Deyək ki, həmin, bildiyiniz kimi, yəni Bakıdan fərqli olaraq regionlarda əsas yenə də investisiya qoyuluşu dövlət tərəfindən gəlir. Dövlətin xüsusi bir, deyək ki, proqramı dövlətin hər hansı bir büdcə ilə bağlı olaraq büdcədəki dövlət büdcəsindən üzr istəyirəm investisiya üzrə ayrılmaları, yəni investisiya xərcləri üzrə ayrılmaları əgər rayonlar üzrə yəni bölünübsə həmin rayonlarda və həmin şəhərlərdə tədarüsat mərkəzlərində və iri şəhərlərdə yəni bu iş aparılır. Mən belə deyək ki, əgər hansı şəhərlər ki bugün Azərbaycanda iqtisadi cəhətdən özünü doğrultmağa başlayır. Bu, əsasən kiçik və orta şəhərlərə aiddir. O şəhərlərin infrastrukturu da öz-özünə belə deyək, öz-özlüyündə artıq inkişaf etməyə başlayır. Məsələn, mən bir neçə şəhərin adına çəkəcəm ki, onlar bugün Azərbaycanda yəni iqtisadi cəhətdən müəyyən bir deyək ki, artım yəni tempini yəni götürməyə başlayırlar. Məsələn, deyək hansı şəhər deyək, elə Yevlaxı götürək məsələn Azərbaycan mərkəzinin tam mərkəzinə yerləşmiş bir şəhərdir. Və yaxud da ki, ondan yuxarı tərəf Gəncə, yəni artıq müəyyən də özünü yəni, sübut yetirmiş, yəni ölkənin ikinci böyük şəhəri də əhalisinə görə və özü müəyyən qədər burada da artıq gördüyünüz kimi iqtisadiyyata müəyyən qoyuluşlar, iqtisadiyyata müəyyən sərmayə qoyuluşları, həm də müəyyən infrastrukturun artımına, infrastruktur obyektlərinin yəni çoxalmasına gətirib çıxardır və yaxud da ki, orada tikintilərlə bağlı olaraq artıq problemlər var idi, yəni onlarda problemlərin yaranması əslində bu deməkdir ki, yəni həmin ərazidə böyük bir rəqabət var və rəqabət nəticəsində yəni şəhər salma yəni şəhər problemlərini, şəhərin planlaşdırılmasına nəsə zidd olan bir proseslər gedir. Çünki yadınızdadır ki, 28 avqustda bina çöküntüsündən sonra, bina çökməsindən sonra, yəni Gəncədə də binanın binaların tikilməsinə bağlı bir sıra yəni qadağalar ortaya gətirildi. Əslində bu deməkdir ki, yəni Gəncə kimi bir şəhərdə də belə bir inkişaf gedir. Və yaxud da Sumqayıt özü də Bakı şəhərinin yəni şimalda yerləşən və Pek şəhərində, yəni burada müəyyən bir inkişaf var. Sadəcə olaraq burada da müəyyən artıq korrektorlara ehtiyac var. Çünki Sumqayıt şəhərində əhalisi çoxalır, amma Sumqayıt şəhəri bəlkə də Azərbaycanda yeganə şəhərdir ki, yəni artıq indidən boş ərazisi yoxdur yəni yaşamağa. Çünki neçə illərdir, 10 illərdir artıq şəhər çalışır ki, müəyyən bir torpaq sahəsi artıq alsın, yəni müəyyən bir ərazi ala bilsin ki, həmin şəhər, yəni şəhərin genişləndirilməsi mümkün olsun. Və hətta kiçik şəhərlə Xaçmaz deyək, müəyyən qədər inkişaf edən yəni şəhərlərimiz var. Amma bilirsiniz, Azərbaycanda kiçik və orta şəhərlərin problemləri başqadır, böyük şəhərlərin problemləri başqadır. Amma heç birinin problemi Bakı kimi deyil. Bakı yenə də belə deyək, Bakı hətta keçmiş deyək ki, Cənubi Qafqaz Respublikalarının bütün yəni paytaxtlarını, hətta bütün şəhərlərini üst-üstə gəlsəz, yəni Bakıdakı qoyulan investisiyalar, Bakıda olan yəni infrastruktur üçün ayrılan vəsaitlər, Bakıda olan tikintilər, Bakıda aparılan yenidən qurma işləri heç bir yəni bütün yəni dediyim kimi Cənubi Qafqaz ölkələrindəki yəni 3 ölkə var. 3 ölkənin yəni bütün şəhərlərini toplasız, yəni bu qədər effekt verə bilməz. Yəni görün işin yəni əhəmiyyəti nə qədər böyükdür. Və biz urbanizasiya prosesindən danışanda bir şey deyim ki, bizdə yəni urbanizasiya prosesinin birinci mərhələsi artıq başa çatıb. Yəni bu proses nədən ibarət idi? İnsanlar böyük şəhərlərə, yəni tək böyük şəhərə axışırlar. Artıq ikinci proses o prosesdir ki, yəni insanlar şəhərinə, ətrafına doğru dağılmağa başlayırlar. Düz Avropada və Birləşmiş Ştatlarda üçüncü proses də başlayıblar. İnsanlar yenə şəhər mərkəzinə gəlməyə başlayıblar. Bəli, yəni bu üçüncü proses artıq tamam başqa bir səbəblə bağlıdır. Çünki bilirsiniz, ikinci proses onunla bağlı idi ki, daha çox zəngin insanlar, orta təbəqənin insanları şəhərin ətrafına gedirlər ki, daha sakit, daha təbiətə yaxın olan yerlərdə yaşasınlar və müəyyən qədər deyək, şəhərin hakimindən uzaq olsunlar, şəhərin atmosferindən uzaq olsunlar. Amma üçüncü urbanizasiya prosesində artıq menecerlər və yüksək təbəqəyə məxsus olan insanlar ona görə mərkəzi qayıtdılar ki, onlar şəhərin ətrafındakı, yəni iş yerinə olan uzaqlıqdan yorulmağa başlayırlar, artıq yol onları yormağa başlayır. Müəyyən qədər nəqliyyatın o tıxaclar, sonra nəqliyyatda olan problemlər və yaxud da ki, müəyyən deyək ki, axşam saatlarındakı yetişməmək məsələsi var, yəni şəhərin ətrafında. Müəyyən problemlər var ki, hansılar ki, şəhərin uzaqlıq təşkil etmək var. Artıq onlar istəyirlər ki, belə deyək, iş yeri və ev eyni məsafədə olmalı. Deyək ki, 500 metr çərçivədə və bundan sonra qutardı getdi. Və nə edirsən sən həmin o 500 metr yəni çərçivəsində, radiusunda eləyəcək. Çünki insanlar yorulmaq istəmirlər artıq. Bu səbəbdən yəni bir üçüncü urbanizasiya prosesi yenidən şəhərlərə başlayır. Və üçüncü urbanizasiya prosesinin başqa səbəbi də odur ki, insanlar artıq belə deyək, sənaye yox, artıq belə deyək, texnologiya artıq beyin mərkəzlərinə çevrilməyə başlayır şəhərlər. Məsələn, bugün baxsanız ştatlarda və yaxud da ki, Yaponiyada və yaxud Qərbi Avropanın bir sıra ölkələrində, Almanyanın özündə olsun və Böyük Britaniyada olsun. Artıq bunda post-industrial bir ölkələrdir və post-industrial ölkələr də olduğuna görə mənim mənədə beyin yüklü, yəni istehsalat sahələ, beyin yüklü, yəni sahələr üstünlük təşkil edənə görə həmin sahələrdə şəhərin bilavasitə mərkəzində yaşayır. Deyək ki, bugünkü Yapon insanı 25 ildə əvvəlki Yapon insanı deyək ki, Toshiba zavodunda işləyir və Toshiba notebook-a baxır. Çünki bugün nə bilə biz mənim mənədə Çinə də yəni minnətdar olmalıyıq ki, həmin o kompüterlərin sonra elektrotexnika avadanlıqla qiymətin sürətli yəni aşağı düşməsinə bilavasitə ilə həmin ölkələr bizə yardımcı olurlar. Çünki həmin o gedən proses, yəni sənayenin bilavasitə inkişaf etməkdə olan ölkələrə getməsi və inkişaf etməkdə olan ölkələrin şəhərlərində cəmləşməsi ona şərait yaradıb ki, yəni böyük şəhərlər artıq qərbdəki və Avropadakı böyük şəhərlərdə artıq insanlar şəhərin mərkəzinə doğru yalnız yəni beyinlə məşğul olan yəni sahələrə, elm sahələrinə, narkoyomika deyirlər buna, o həmin sahələr üst tutsun. Azərbaycan hələ ki bu ikinci prosesi yaşayır. Üçüncü prosesi yaşamamızı hələ bilmirik. Ona bax mümkün olacaq. Çünki indi çünki hələ bir industrial bir dövr var. Yəni Azərbaycan sənaye bir cəmiyyətinə çevrilməli və ondan sonra müəyyən bir proses getməlidir və insanlar deyək ki, hələ bu gün Azərbaycan özündə də deyək ki, o ikinci prosesin, ikinci urbanizasiya prosesinin yəni özü ilə tam başa çatmır. Çünki insanlar daha çox şəhər ətrafından çox artıq ölkələrim, yəni ölkənin müxtəlif regionlarına və şəhərlərinə doğru gedirlər. Yəni bu proses getməlidir. Amma hələ ki bu biz bunu az görürük. Bu da birisi nəyə bağlı? İqtisadiyyatla bağlı. Əgər bugün fikir versək ki, əgər hər hansı bir zavod gedib rayonların birində qurulsa və yaxud da hansısa bir deyək ki, Azərbaycan inkişaf etməmiş şəhər mərkəzi, rayon mərkəzlərinin şəhərdə qurulsa, həmin şəhərə gələn insanların sayı nə qədər çox olsa, yəni şəhərdən və yüksək ixtisaslı mütəxəssislər. Bu o deməkdir ki, həmin şəhərin yükü biraz azalır. Yəni Bakı kimi şəhərin yükü getdikcə azalmağa başlayır. Amma Bakının başqa bir problemi də var. Bu yaxınlarda özə çıxıb ki, məsələn deyək, bu gündən bizim yaşadığımız problem məsələn nəqliyyatla bağlı, doğru deyilmi? Amma mən nə qədər demək istəyirəm ki, bazı Azərbaycandakı maşın avtomobil sayı çox deyil, yenə də yəni mənim mübahisə edirlər. Əslində, Bakıda doğrudan Azərbaycandakı avtomobillərin sayı o qədər də çox deyil. Hələ ki, bizdə keçmiş SSR-də hətta olan göstərici ki, var, hələ gəlib ən yüksək göstərici həmin dövrlərdə Latviyada idi, yəni 172 avtomobil düşürdü 1000 nəfəri. Hələ həmin göstəriciyə biz gəlib çatmamışıq. Bugün nəm Azərbaycanda 1000 nəfər, 100 avtomobil düşür, 100-ə yaxın avtomobil düşür. Amma bugündən biz nəqliyyat nə bağlı sıxlıq çəkirik. Amma Bakı avtomobil yollarının, yəni Bakı küçələri bugün 150 avtomobilə yəni götürülməsinə malik idi, yəni götürə bilərdi. Bu yolu göstərir ki, şəhərdə əhalinin sayı artıb və ikinci bir tərəfdən də şəhərdə belə deyək, artıq məlum olur ki, getdikcə qayda qanunlar yol avtomobil avtomobil nəqliyyatında, daha doğrusu avtomobillərin hərəkətindəki, yəni qayda-qanunlar, yəni əməl olmur və bunun nəticəsində bu gün biz belə deyək, yəni ciddi yəni problemlər var. Yəni problemi aradan qaldırması özü də bir yəni həll yolu istəyir. Möhkəm bir iradə istəyir, hər birimizdən istəyir. Artıq belə deyək, bu gün nəqliyyatda, yəni siz gedən öz şəxsi avtomobilinizdə əgər tıxaca düşürsünüzsə və qarşıdan gedən avtomobil birdən-birə yolu kəsirsə və yaxud da taksi gedirsə, o adamı indirirsə və həmin o sərnişin də qiymət danışı sövdələşməsi aparırsa, sözsüz ki, bu da sizin arxanızda bir neçə 100 metrlik, yəni avtomobillərin körpüsünə. Əslində bu yəni hər kəs danışılır. Bu artıq bir mədəniyyət və etika məsələsidir bu arada, bilirsiniz. Yəni bunların hamısını əlaməl etmək lazımdır. Sonra güclü, yəni belə deyək, qadağalar, yəni nəqliyyat sahəsində belə deyək, bu yaxınlardakı o məyən bir avtomobil nərinin bağlı olur. Səhv eləmirəmsə, rüsumların tətbiq edilməsi ilə bağlı, rüsumların artılması ilə bağlı olaraq bir qərar verildi. Yəni, mən alqışlayıram. Çünki əgər insanları belə deyək, xoş daha doğrusu, liberal qanunla idarə etmək mümkün deyilsə, yəni konkret aldın yəni, avtomobil sürücülərin yəni, belə deyək, əgər sözə baxmayan və sonra qaydaları qanunları tez-tez boğazan insanlar yəni belə liberal qaydalar şəraitində yəni cəzalandırmaq mümkün deyilsə, sözsüz ki, yəni bu qədər böyük cərimənə tətbiq eləməyə məcbur olacaqsan. Mən bunu, amma başqa yollardır və bundan da radikal addımlar atmaq olardı ki, məsələn, ümumiyyətlə, sürücü hüququna məhrum edəsən, yəni belə sürücülər Azərbaycan həddindən artıq çoxdur. Yəni, axtarmağa deyəsə ehtiyac yoxdur. Biz küçəyə çıxsaq elə bilərik, gündə nə qədər görə bilərik.
Onu orta statistik göstəricilərini də aşağı
düşməsi lazımdır.
2007-ci ili bu şəhərlərin və əyalətlərin inkişafı nöqtəyi nəzərindən nəyin əldən buraxılması ilə adlandırmaq olar? Yəni, nə görülməyib, amma mütləq görülməli idi sizin fikrinizcə?
Çox şeylər görülməli. Məsələn, deyək ki, bürs nəyə bağlıdır? Bu Azərbaycanda həm regionların və həm də regionlara bağlı olaraq da şəhərlərin inkişafı üçün ən əsası bundan ibarət olmalıdır ki, müəyyən mənədə belə deyək, həmin ərazilərdəki, həmin regionlardakı iqtisadiyyatın gücləndirilməsi üçün müəyyən bir tədbirlər atılmalıdır. Bu tədbirlər düzdür, yenə də əl atılır, yenə də müəyyən işlər görülür, amma bilirsiniz, biz çox istərdik ki, Azərbaycanda artıq bir neçə iri şəhər müəyyən mənədə o deyək yapışqan rolunu oynasın. Biz bu yapışqan rolu nəyə görə lazımdır? Məsələn deyək, bugündən biz istəyirik ki, Azərbaycan məsələn Cənub bölgəsi üzrə bir, şimal bölgəsi üzrə və mərkəzi regionlar üzrə 3-4 şəhərin olması yəni mütləq lazımdır ki, onlar regional belə deyək, iqtisadi inkişafı bilavasitə özündə cəmləşdirilsin. Yəni, bütün bu dünyada gedən prosesdir. Yəni, normal iqtisadi inkişaf, yəni bunu məcbur edir ki, tək paytaxt, tək böyük şəhər, yəni heç vaxtı iqtisadi inkişafın yəni, əsasında dura bilməz. Mütləq onu köməkçi olan funksiyalar daşıyan regionlar olmalıdır, regional şəhərlər olmalıdır. Biz bu illərim, yəni bu illər ərzində, daha doğrusu hələ də yəni mənim gözlədiyim oldu ki, bir neçə şəhəri ümumiyyətlə üstünlük verir. Məsələn, deyək ki, Mingəçevir şəhəri. Məsələn, Mingəçevir şəhərinin Azərbaycanın deyək, şimal qərb regionları üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, yəni onun əhəmiyyətini artıraq bir qədər. Yəni, çox həddən artıq sənayeləşdirək, deyək ki, mənə qədər stimullaşdıraq həmin regiondakı istehsalatı və yaxud sənayeni və yaxud da bəyən regionlarda hansılar ki, geridə daha geridə qalmaq demək, yəni inkişaf etməyiblər, yəni bizim elə şəhər mərkəz rayonlarımız, şəhər mərkəzi həmsəddindən artıq çoxdur. Yəni mənim məndə orada bir islahatlar da aparılsın və yaxud orada geniş yenidən qurma işləri aparılsın və yaxud da ora investisiyanın, ticarətin ora cəlb olunması, orada belə deyək ki, həmin o kənd təsərrüfatı üçün, əsasən belə regionda kənd təsərrüfatı emalı üzrə məşğul olur. Yəni, həmin ərazidə heç olmasa, belə deyək, mənim istədiyim bu idi ki, bu Sovet İttifaqı dağılana qədər hər bir rayonda bilirsiniz ki, Azərbaycan konserv zavodları var. Heç olmasa belə bir səviyyədə yəni yerli emal müəssisəsi yaradılsın. Yəni bu emal əslində hər bir şeyin əsasını müasir dövrdə yəni, iqtisadiyyat təmin edir. Yəni dövlət büdcəsinə ayrılan məsahətlər hesabına yəni şəhərləri və regionları inkişaf etdirmək olması. İkinci bir tərəfdən regionlara böyük yəni belə deyək maliyyə müxtariyyəti deməyək də yerli səviyyədə xidmətlər həyata keçirmək üçün bizim yəni dediyimiz o yerli öz idarəetmə orqanlarının yenə də səlahiyyətlərin artılması və yaxud da ki, yerli idarəetmə orqanları ümumiyyətlə səlahiyyətlərin bir qədər artılması lazımdır. Çünki bu günləri biz baxırıq, görürük ki, yenə də əvvəllər olduğu kimi mən Sovet dövründə də danışıram. Yenə də əvvəllər olduğu kimi mərkəzi mərkəzdən daha çox idarə olunma var. Nə ki, yerlərdə daha çox idarə olunma. Məsələn, deyək ki, bu günlərim biz nə bilərik ki, Cəlilabad rayonunun və yaxud da ki, Saat rayonu və yaxud da ki, Salyan rayonu hansısa kəndində avtomobil yolu yoxdur. Bunu biz bilmirik ki, doğru deyilmə, orada yaşayan insanlar bilir. Nəyə görə onda yəni müəyyən problemlər sürətdə həlli, bir qədər operativ həlli üçün həmin regionlara müəyyən qədər səlahiyyət verilməsin. Əslində, bu da lazımdır. Mən sonda bir məsələyə toxunmaq istəyəcəm. Hı-hı. Bu da müəyyən mənada, bilirsiniz, nə ilə bağlıdır? Çevik menecmentlə bağlıdır. Yəni, bir müəyyən deyək, məsələnin həllini operativliklə bağlıdır. Məsələn, deyək, elə proseslər baş verir ki, onu sadə bir üsulla, yəni, aradan qaldırmaq mümkündür. Məsələn, nəyə? Deyək ki, avtomobil yol qovşaqlarını, yəni, Bakı şəhərində, deyirəm, konkret olaraq, deyək, bir də görürsün ki, avtomobil sıxlığı yəni və görür ki, qarşıda həmin o qovşaqda, dairədə, düz yolun qırağında avtobuslar dayanıblar. Bunun üçün çox sadə və rahat bir həlli yol var. Sadəcə olaraq avtomobil dayanacağını 50 metr qabağa çəkmək lazım. Amma bunun barədə biz operativ fikirləşə bilmirik və bunu hər zaman istəyirik ki, bizə bir yuxarıdan bir əmr gəlsin. Məsələn, deyək ki, nə vaxta qədər ki, yəni Bakıda deyək ki, avtomobillərdə qara plyonkalarda gəzirdilər. Yəni bircə yəni göstərişlə həmin qara plyonkalar söküldü. Biz ümumiyyətlə bizdə bir qədər təşəbbüskarlıq yoxdur. Təşəbbüskarı olsa əslində çox şey eləmək olar. Yəni mən hər zaman Azərbaycanda yəni, sözümün axırında da yenilə qabağa da bu hı-hı. insanlara da bir söz deyə, yəni vətən Azərbaycan soydaşlarımın da yəni bir sözlə müraciət edirəm. Heç olmasa, yəni gördüyünüz işlərə görə biraz təşəbbüskar olun. Yəni mən ideyalar işlədim. Heç olmasa deyək ki, bir avtomobil yolunun salınmasının yəni nə böyük bir şeydir və yaxud da həmin yola çınqıl salınması yəni kəndlərdən, regionlardan nə böyük şeydir ki, yəni, onun üçün də müəyyən qədər gözləyəsin. Bu yaxınlarda biz Füzulidə idik və Füzulidə yəni bir qəribə bir şeylə rastlaşdıq ki, insanlar deyək sadəcə olaraq vəsaitin necə xərclənməsini, vəsaitin necə tapılmasına, yəni çətinliyə çəkirlər. Və çox sadə üsulla öyrətdi ki, yəni sadəcə olaraq bir süd emalından həmin o ərazidəki insanlar, həmin o ərazidə yaşayan bələdiyyə ildə təxminən 15 min manata qədər vəsait əldə edə bilər. Yəni bu qədər sadə həlli yolu varsa və heç bir zəhmət tələb eləməyən, heç bir investisiya tələb eləməyən sahələr varsa, biz nəyə görə yəni bu qədər bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatının şərti də bundan ibarətdir ki, yəni insanlar gəl özləri də yəni bir ideya və ideyaları satmağa bacarsınlar.
Təşəbbüskarlıq cəzalandırılan bir məqam.
Təşəbbüskarlıq cəzalandırılır, amma özünün yəni yaşaması üçün və regionunun yəni inkişaf etdirməsi üçün yəni təşəbbüskarlıq lazımdır, artıq başqa cür mümkün deyil. Əgər sən bazar şəraitində yaşayırsansə, yəni özün belə deyək, gəlirlərini artırmaq istəyirsənsə, təşəbbüskar olmalısan və həmin ideyaları satmalısan, həmin ideyaları həyata keçirməlisən.
Baxmayaraq ki, sabah cəzasını alacaqsan.
Baxmayaraq ki, sabah cəzasını almayacaq.
Reallıqdır axı bu.
Mən nə deyim? Ola bilər, hər şey ola bilər.
Çox sağ olun. Minnətdaram Fuad bəy, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram.
Çox sağ olun. Fuad Cəfərli idi. 2007-nin yekunları ilə şəhər və əyalətlərin inkişafı özünü necə doğrultdu, yoxsa yox hansı işləri görmək olardı? Mədəxriziyə Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
2007-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi daha çox bəyanatlarla yadda qaldı. Bu bəyanatlar bəzi hallarda həm sədrlərin müzakirəyə səbəb olacaq fikirləri, bir çox hallarda isə tərəflərin qarşılıqlı ittihamları fonunda ortaya çıxırdı. Bu ilki vəziyyətin bir özəlliyi də Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi və hər iki ölkənin prezident seçkiləri ərəfəsində olmasına söykənirdi. Elə ilin əvvəlindən həm Ermənistan rəsmiləri, həm də bir çox siyasi ekspertlər seçkiyə qədər danışıqlar prosesində ciddi irəliləyiş olmayacağını deyirdi. Ancaq buna baxmayaraq 2007-ci ildə də danışıqlarda vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ümidverici bəyanatları az olmadı. Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Matthew Braza.
Masanın üzərində çox ümidverici çərçivə sazişi var. Razılaşma mümkündür, ancaq buna nail olmaq üçün hər iki prezidentin, Əliyevlə Koçaryanın cəsarət göstərməsi lazımdır. Danışıqlar davam edir, ümid edirik ki, onlar çox çətin qərarlar verməli olacaqlar. Biz bu il münaqişənin həllinə inanırıq, çünki gələn il Ermənistanda çox mürəkkəb siyasi gündəliklə başlayır. Bizcə bu il münaqişənin həlli üçün çox mühümdür.
Mətyu Burayza Azadlıq Radiosunun erməni bürosuna da prezidentlərin sülh razılaşmasına çox yaxın olduqlarını bildirmişdi. İl ərzində iki ölkənin xarici işlər nazirləri Moskva, Cenevre və sair şəhərlərdə 6-7 dəfə görüşdülər. Vartan Oskanyan Ermənistanda, Elmer Məmmədyarov isə Azərbaycanda bir çox prinsiplərin razılaşdırılması barədə mətbuata açıqlamalar verdilər. Amma buna baxmayaraq Məmmədyarov dedi ki, bu hələ sülh demək deyil.
Əgər bir də prinsip razılığa gəlməsəydi, deməli heç bir prinsip razılığı deyil.
Bəyanatlar öz yerində. Ancaq az qala bütün dünyanın maraqla gözlədiyi sülh sazişinin nə vaxt imzalana biləcəyi sualı il boyu yalnız ehtimallar şəklində cavablandırıldı. İki ölkənin cəmiyyətləri isə bir müddət Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi məsələsinin nə yerdə olması üzərində baş sındırsalar da, sonda heç nə aydınlaşmadı. Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər qarşısında çıxış edən prezident İlham Əliyev nəhayət ki, xarici işlər nazirlərinin üstündən sakit keçdiyi məsələdən danışdı. O Minsk qrupu həmsədrlərini və Ermənistanı çaşdırıcı bəyanatlar verməkdə suçlayıb, danışıqlardakı bəzi məqamları açdığını bildirərək dedi ki, hazırda müzakirələrdə söhbət Azərbaycanın işğal altında olan 7 rayonunun şərtsiz qaytarılmasından gedir.
Danışıqların indiki mərhələsində ümumi razılaşma var ki, 7 rayon işğalçı qüvvələrdən təmizlənir, Azərbaycana qaytarılır. Sülh müqaviləsi imzalanandan sonra, ondan sonra Dağlı Qarabağda yaşayan Azərbaycanlılar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bu da bizim prinsipial şərtimizdir. Və artıq həm vasitəçilər, həm də Ermənistan tərəfi bunu artıq qəbul edir. İndi öz ölkəsində öz xalqına nə deyir, hansı yalanları söyləyir, bu məni maraqlandırmır. Mən sizə danışıqların prinsipial məqamlarını açıqlayıram. Məhz ona görə ki, bu konfidensiallığı qarşı tərəf bozubdur.
Əlbəttə ki, prezidentin bu bəyanatı da bir müddət çəkişmə obyekti oldu və Ermənistan rəsmiləri öz növbələrində bunun əksini deyən bəyanatlar səsləndirdilər. Bu da iki ölkənin əhalisinin hansı məsələdə razılıq əldə edilməsi, kimin nəyi güzəştə getməsi barədə təsəvvürlərini yenidən dolaşdırdı. 2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri cəmi bir dəfə görüşdülər. Əslində bunu qaçılmaz görüşdə adlandırmaq olardı. Dövlət başçıları iyun ayında Sankt-Peterburqda MDB-nin iqtisadi sammiti çərçivəsində üz-üzə gəldilər. İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın bu görüşü əvvəlkilərlə müqayisədə elə də diqqət çəkən məqamla yadda qalmadı. Nəzərə alsaq ki, əvvəlki görüşlərdə ən azı kiminsə danışıqları sonradan müzakirə obyekti olacaq səbəbdən yarımçıq tərk etməsi də vardı. Həmişəki kimi həmsədrlərin bölgəyə səfəri yetərincə oldu. Baxmayaraq ki, faydalılıq baxımından onların işi əvvəlki illərdən fərqlənmədi. Münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan üçlük, Minsk qrupu həmsədrləri arabir yenə də məsuliyyəti prezidentlərin üzərinə qoydu. Həmsədrlərlə bağlı məsələdə ABŞ təmsilçisi Mətyu Burayzanın əslən Türkiyədən olan Amerikalı politoloq Zeyno Baranla evlənməsini jurnalistlər daha çox xatırlayırlar, nəinki həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsinə dair addımlarını. Baxmayaraq ki, ilin sonuna yaxın ABŞ, Fransa və Rusiya təmsilçiləri, əgər onların dediyinə inansaq, tərəflərə özlərinin ən yaxşı güzəştlər layihəsi adlandırdıqları sənədi təqdim etdilər. Bu hadisə həmsədrlərin və iki ölkənin xarici işlər nazirliyi başçılarının İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən görüşündə baş verdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirdi ki, əslində həmsədrlərin yeni adlandırdıqları təkliflər 4 ilə yaxındır davam edən Praqa prosesinin təklifləridir.
Bunu yeni bir təkliflər kimi də təqdim etsələr də, əslində bu yeni təkliflər deyil, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb, təxminən 4 ilə yaxın bir müddətdir ki, bu proses gedir. Bunun da mahiyyəti münaqişənin mərhələli yolla həll olunmasıdır.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da təkliflərin təzə olmadığını dedi. Amma sənəddə yeni məqamların olduğunu və onların öyrənildiyini də diqqətə çatdırdı.
Onun üzərində biz işləyirik. Orada hansısa təzə nüanslar var. Bəzi əlbəttə ki, sözlərin üstündə işləmək lazım və bir-iki dənə prinsip var ki, hansı onun üzərində gərək ciddi işini davam etdirək.
Beləliklə, yeni məqamların nədən ibarət olması açılmamış qaldı və həmişə olduğu kimi yenə də cəmiyyətdə nə baş verir sualına cavab axtarıldı, xüsusilə də parlamentdə. Müxalifətdən olan millət vəkilləri İqbal Ağazadə, Pənah Hüseyin, Qüdrət Həsənquliyev və digərləri dəfələrlə danışıqlarda razılaşdırılan prinsiplərin, verilən təkliflərin nədən ibarət olması, ümumi vəziyyət barədə Milli Məclisdə dinləmələr keçirilməsini tələb etdilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev.
Mətbuata sızan məlumatlara görə heç Azərbaycanın maraqlarına, beynəlxalq hüquqa, ədalət prinsipinə sökənməyən bir təkliflər təqdim edirlər tərəflərə. Mən güman edirəm ki, biz Milli Məclisdə bir müzakirə açmalıyıq, Xarici İşlər Nazirliyini dəvət etməliyik Milli Məclisə və bu məsələ ilə bağlı Milli Məclis də öz sözünü deməlidir.
Spiker Oktay Əsədov isə həmişək kimi danışıqların prezidentin nəzarət altında olduğunu, lazım gəldikdə prezidentin və Xarici İşlər Nazirliyi başçısının bu barədə cəmiyyəti məlumatlandırdığını bildirib dinləmələrə ehtiyac olmadığını dedi. Onu da deyim ki, Ermənistanda da müxalifət təxminən eyni ittihamlarla Koçaryan iqtidarını ittiham edirdi. Bu ittihamlar gələn ilin əvvəlində Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinə hazırlıq kampaniyasında daha çox özünü biruzə verdi. Namizədlər, xüsusilə də bəzi təhlilçilərin Robert Koçaryanın siyasi varisi kimi qələmə verdikləri baş nazir Serj Sarkisyanın əsas rəqibi sayılan Levon Terpetrasyan iqtidarı danışıqlar prosesində yumşaq desək düzgün mövqe tutmamaqda ittiham etdi. Bütün bunlarla yanaşı, il ərzində Dağlıq Qarabağa birbaşa dəxli olan və diqqət çəkən hadisələr də az olmadı. Aprel ayında ABŞ Dövlət Departamenti illik hesabatının Dağlıq Qarabağa dair hissəsində bu ərazini mübahisəli bölgə kimi qeyd etdi. Buna cavab olaraq Azərbaycan tərəfi aprelin 21-də Vaşinqtonda keçirilməli olan ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoquna qatılmaqdan imtina etdi. Dialoq barədə razılaşma yalnız bir neçə gün sonra Dövlət Departamenti sənədə düzəliş etdikdən sonra baş tutdu. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycan istənilən öz torpaqlarını hərbi yolla azad etməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Prezident İlham Əliyevin il ərzində bir neçə dəfə ordunu gücləndirmək üçün yeni silah-sursat, hərbi texnika aldığını bəyan etməsi Ermənistanın və beynəlxalq təşkilatların diqqətindən kənarda qalmadı. Əvvəlcə prezidentin dedikləri.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq. Külli miqdarda buna vəsait ayırırıq və bundan sonra da ayıracağıq.
Ermənistan rəsmiləri əksər hallarda bu bəyanatların daxili auditoriyaya hesablandığını desələr də, beynəlxalq təşkilatlar prosesin hərbi əməliyyatlar mərhələsinə keçəcəyindən narahatçılıqlarını gizlətmədilər. Beynəlxalq böhran qrupu ABŞ və Avropa Birliyini Azərbaycana və Ermənistana təzyiq etməyə çağırdı ki, seçkilərə qədər sülh sazişi imzalasınlar. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frid isə dedi ki, Qarabağ münaqişəsinin dinç nizamlanmasına nail olmaq olduqca vacibdir. Müharibə Azərbaycanın yaratmağa çalışdığı hər şeyi dağıdacaq. Amma konkret nələri bu məsələ açıq qaldı. Bütün bunlara baxmayaraq, payızda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bəyan etdi ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə tezliklə Dağlıq Qarabağa dair centlmen sazişi imzalamağı təklif ediblər. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan isə bir az əvvəl bildirmişdi ki, o seçkilərə qədər tərəflər arasında hər hansı razılaşma imzalanacağına inanmır. Amma buna baxmayaraq Serj Sarkisyan bildirdi ki, Ermənistanda prezident seçkilərinə dək tərəflər arasında ilkin razılaşma əldə oluna bilər.
Sarkisyan ümid edir ki, hətta əmindir ki, çərçivə sazişinin qısa müddətdə bağlanması mümkündür. Baş nazir deyib ki, o ATƏT-in Minsk qrupunun son təkliflərindən xəbərdardır. Sarkisyan bildirib ki, bütün detalları bilir və Minsk qrupunun yeni təklifləri onun da razılığı olaraq irəli sürülüb.
2007-ci ildə münaqişənin BMT çərçivəsində müzakirəsinə də cəhd olundu. QAM ölkələri öz ərazilərindəki dondurulmuş münaqişələrlə bağlı BMT-də qətnamə layihəsi irəli sürdülər. Sənəd hələ də Baş Assambleyanın gündəliyindədir. Ermənistan tərəfi bu sənədi danışıqların formatının dəyişdirilməsi kimi dəyərləndirdi. ATƏT-in rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT çərçivəsində müzakirə olunmasının mümkünsüzlüyünü bildirdi. Ona cavab olaraq prezident aparatı beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədov dedi ki, bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-nin plenar iclasında müzakirəsi istisna deyil. Artıq il başa çatdığını nəzərə alsaq, deməli, Mezlikovun proqnozu özünü doğrultdu. ATƏT-in yeni sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Moratinosun 2007-ci ildə donmuş münaqişələrin həllinin mümkünlüyü barədə proqnozu isə elə proqnoz olaraq qaldı. Əvəzində Dağlıq Qarabağda beynəlxalq aləmin qəbul etmədiyi prezident seçkiləri oldu. Arkadi Qukasyanı Bako Saakyan əvəzlədi. Prezident İlham Əliyev iki dəfə Fransada oldu. Əvvəl prezident Jacques Chirac, sonra isə prezident postunda onu əvəzləyən Nicolas Sarkozy münaqişənin nizamlanması üçün əllərindən gələni edəcəklərini dedilər. Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda tərəf kimi iştirak etmək istəyi bu ildə gerçəkləşmədi. Dağlıq Qarabağ problemi Bakıda keçirilən Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq və əməkdaşlıq qurultayında da müzakirə obyekti oldu. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünyanı bu problemə ədalətsiz yanaşmaqda ittiham etdi.
Qarabağ hepimizin kanayan yarası. 1 milyona yakın kardeşimiz bu haksız işgalin neticesinde kendi ülkesinde mülteci durumuna düşmüştür. Bu acı tablo hepimizin yüreğini sızlattığı kadar uluslararası camianın gözünü kapatamayacağı kadar açık bir haksızlıktır. Peki bir ses var mı? Yok. Hep bir oyalama, hep oynanan bir oyun var ortada. Bölgemizde barışın, istikrarın, refahın ve işbirliğinin hakim olabilmesi için en temel şartlardan biri Ermenistan'ın bu işgaline son vermesi, uluslararası hukuk ve toplumun çağrılarına uymasıdır. Ortada Amerika'nın, Fransa'nın, Rusya'nın oluşturduğu bir üçlü zirve var. Peki şu ana kadar verilmiş bir olumlu karar var mı? Haklısınız ama yok.
Sülh danışıqlarının uğurla başa çatması üçün ictimai rəyin əsas amil olması fikri bu ildə qüvvədə qaldı. İlin əvvəlində Mətyu Brayza demişdi ki, Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərinin kompromisə hazırlığı hiss olunmur. İlin sonunda da bu məsələdə hansısa irəliləyiş olduğunu heç kim demədi. Amma cəmiyyətləri sülhə hazırlamaq cəhdləri oldu. Elə az-çox hər dövlətin siyasi rəhbərliyinin istəyinə cavab verən və 2007-ci ili 2006-cı ildən fərqləndirən hadisə siyasi yox, məhz ictimai sahədə baş verdi. İyulun sonu avqustun əvvəli Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirlərinin başçılığı ilə iki ölkənin ziyalılarının Qarabağ, Bakı və Yerevana səfərləri oldu. Onları prezidentlər qəbul elədi. Bundan başqa müxtəlif vaxtlarda beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan gənclərinin görüşləri təşkil edildi və nəhayət ilin sonu Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirildi. Tədbirdə Azərbaycandan bir qrup nümayəndə də iştirak etdi. Beləliklə də Ermənistanın keçmiş təhsil naziri Aşot Bilyan həyata keçirdiyi bu tədbirlə 2007-ci ilin Azərbaycan və Ermənistan arasında ən yadda qalan hadisəsinə imza atdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM.